Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 6. oktobar. Dobar dan slušaocima u Crnoj Gori. Najvažniji naslovi. Zbog neuspjeha 10-mjesečnih pregovora sa Ukrajinom, Crna Gora ni u novembru neće biti primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Osim malog pomaka u pravosuđu, i dalje nema konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, piše u najnovijem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore. Oliver Knezović, koji se sumnjiči za ubistvo navijača Sarajeva Vedrena Puljića, pobjegao iz pritvora. Sjeverna Koreja spremna da nastavi pregovore o svom nuklearnom programu. I sadržaja emisije. Odluka državnog tužilaštva da uprkos argumentima sudskog vještaka podigne optužnicu protiv urednika vijesti predstavlja uvredu za zdravu logiku, smatra novinar Esad Kočan.
Mislim da je vještačenje Dragane Čukić, koje je pobjavio, samo pripomoglo da se još više vidi priroda ovog režima, da je ona, njena duša ovog režima je nasljeđa.
A predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da tužilaštvo nije postupilo u skladu sa zakonskim obavezama.
Svaki organ, a posebno pravosudni organi i sud, a i tužilaštvo, je obavezan da da obrazloženje koje je dokaze cijenio, kojima je poklonio vjeru i kojima nije i zbog čega nije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora nastavila je političke reforme, a mali napredak primijećen je u reformi pravosuđa, ocijenila je Evropska komisija u najnovijem izvještaju o napretku. Kako prenosi Pobjeda, komisija je konstatovala moguće probleme u vezi sa pravosuđem i administrativnim kapacitetom države. Evropska komisija navodi da vizna liberalizacija predstavlja najveći uspjeh u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana i dodaje se da taj proces u skladu s obećanjima koja proizilaze iz Solunske agende ulazi u odlučujuću fazu. Američki državni sekretar za odbranu Robert Gates obećao je podršku Sjedinjenih Država za što skori poziv Crnoj Gori u akcijni plan za članstvo u NATO, što je posljednja etapa ka punopravnom članstvu. Gates je u Vašingtonu tokom razgovora sa crnogorskim ministrom odbrane Borom Vučinićem rekao da njegova zemlja prepoznaje i visoko cijeni napore koje Crna Gora učinila na jačanju regionalne stabilnosti. Centralna svečanost povodom 7. oktobra, Dana vojske Crne Gore, bit će održana u kasarni Milovan Šaranović u Danilovgradu. Kako je najavljeno, bit će prikazane nove vježbovno-terenske uniforme, terenska vozila kao i novi helikopter tipa Gazela. Vojska proslavlja 7. oktobar u znak sjećanja na čuvenu tuđemilsku bitku između Dukljanske i Vizantijske vojske iz 1042. godine. Pregovore i pravnog tima cetinskih gimnazijalaca i njihovih roditelja i predstavnika ministarstva prosvjete povodom situacije u gimnaziji bit će nastavljeni večeras u Podgorici. Cetinski gimnazijalci održali su jutros još jedan javni čas na kome je tema bila ljubav. 35-godišnji Oliver Knezović iz Širokog Brijega, koji se sumnjiči za ubistvo navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrena Puljića, pobjegao iz pritvora sudske policije u tom gradu, izjavio je agenciji ONASA portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona Damir Čutura. Policajci koji su dopustili bijeg Knezovića suspendovani su. A nekoliko hiljada osoba okupilo se ispred zgrade županijske vlade u Širokom Brijegu, odakle su se preselili pred zgradu policije i mirno se razišli oko 11 sati. Protestovali su zbog puštanja sedmorice sarajevskih navijača zadržanih u pritvoru u Širokom Brijegu, a na vijest o bijegu Olivera Knezovića reagovali su burnim aplauzima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja mora u potpunosti da odustane od nuklearnog naoružanja, saopštile su Sjedinjene Američke Države, dodajući da su spremne da učestvuju u bilateralnim razgovorima ukoliko se Pjongjang vrati pregovorima 6 zemalja o denuklearizaciji. Sjevernokorejski lider Kim Jong-il izjavio je da je Sjeverna Koreja spremna da pristupi multilateralnim razgovorima o svom nuklearnom programu. Talibani u Pakistanu preuzeli su odgovornost za bombaški napad u zgradi Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija u Islamabadu, u kojem je poginulo 5 osoba. Portparol pakistanskih talibana Azam Tarik rekao je u telefonskoj izjavi za agenciju Associated Press da je njegova organizacija odgovorna za jučerašnji napad. Predsjednik Ingušetije Janus Bekijevkurov smijenio je vladu jer nije uspjela da se izbori sa siromaštvom u državi. Jevkurov se odlučio na smjenu vlade zbog njenog nezadovoljavajućeg rada u rješavanju socijalnih i ekonomskih problema, rekao je portparol predsjednika Ingušetije.
Smatram da su ukrajinski zahtjevi.
Komentarišući... Novine kao žar...
Izvinjavamo se zbog tehničkih problema. Dobar dan još jednom iz studija u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Crna Gora neće biti primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju ni u novembru, kako je ranije planirano. I to zbog negativnog rezultata 10-mjesečnih pregovora sa Ukrajinom, koja je Crnu Goru blokirala u tom procesu. Rekla je u izjavi našem radiju crnogorska ministrica za europske integracije i glavni crnogorski pregovarač Gordana Đurović.
Smatram da su ukrajinski zahtjevi previsoki, da mi po tim mandatom više nismo bili u mogućnosti da pregovaramo i da moramo da konsolidujemo našu pregovaračku platformu i da napravimo konsultaciju u zemlju. Cijenim da je Ukrajina trebala napraviti napor da prihvati ono što je bila ponuda Crne Gore na trećoj rundi pregovora, s obzirom da to nije bilo od strane Ukrajine stvar koja se dogodila. Mi smo se zaista vratili vrlo začarani sa pregovora u Beču i o tome smo izvijestili Svjetsku trgovinsku organizaciju da po svojoj prilici plan da Crna Gora na ministarskoj konferenciji u novembru bude primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju neće se ostvariti sada potpuno izvjesno, jasno i decidno zato što je nas Ukrajina blokirala. To je bilo nešto što cijelini smo da treba da podijelimo sa našom javnošću, da pošaljemo poruku investitorima da je Crna Gora suštinski u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, da usvojila zakone, osnovala institucije, izvršila sve obaveze na multilaterali, ali da je samo postoji jedan neriješeni bilateralni aranžman, to je aranžman sa Ukrajinom, koji i posle 10 mjeseci nismo uspjeli da zatvorimo zato što Ukrajina ima maksimalističke zahtjeve prema Crnoj Gori, koja je inače već vrlo liberalna, vrlo otvorena i mnoge ukrajinske zahtjeve je bila spremna da ispoštuje, ali postoji granica preko koje nismo mogli da idemo. Očito za Ukrajinu ni to nije bilo dovoljno, a Svjetska trgovinska organizacija nije htjela da otvara Pandorinu kutiju mijenjanja pravila, tako da sva je prilika da tek posle konsultacija ćemo biti kao država u mogućnosti da na novim osnovama pregovaračke platforme pokušamo da taj proces zatvorimo, a za to nam nažalost treba malo vremena i jednostavno to je to. Ukrajina nas je blokirala.
Bila je to ministrica za europske integracije i glavni crnogorski pregovarač u pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji Gordana Đurović. A novi izvještaj Europske komisije o napretku Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji, ukoliko je suditi po informacijama koje su procurile u medije, ponovo će sadržati ocjene slične prošlogodišnjim. Naime, pored generalnih pohvala političkim reformama i konstatacije malog napretka u reformi pravosuđa, ponovo se kritikuje nedostatak konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. O tome više Esad Krcić.
Novim izvještajem koji će biti objavljen za nekoliko dana, Evropska komisija će najvjerojatnije ponovo Crnoj Gori sugerisati da mora da pokaže konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, u reformi pravosuđa i konsolidaciji vladavine prava. U nezvaničnom dokumentu, kako prenosi dio domaće štampe, stoji da je Crna Gora ojačala strateški, pravni i institucionalni okvir za borbu protiv kriminala i korupcije, ali da nivo sudskih presuda ostaje nizak za skoro sve oblasti. Portparol podgoričke delegacije Evropske komisije Dragan Mugoša za naš program kaže da će izvještaj o napretku za sve Zapadnog Balkana biti usvojen 14. oktobra, a da sve ocjene o sadržaju izvještaja u Evropskoj komisiji smatraju špekulacijama.
U sklopu tog procesa se nalazi naravno i izvještaj za Crnu Goru. Samim tim što izvještaj o napretku su još uvijek u formi nacrta i Evropska komisija radi na konačni izgled, odnosno ocjene koje se nalaze u sklopu izvještaja. Sve medijske najave o sadržaju, o samim ocjenama u samom izvještaju možemo samo nazvati špekulacijama, jer Evropska komisija s 14. oktobra konačni izgled tih dokumenata, odnosno ti dokumenti će dobiti svoj konačni izgled i ocjene tek tada nakon što Evropska komisija bude razmatrala sadržaj.
Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović je u izjavi za naš radio rekla da očekuje da će najveći broj preporuka prema Crnoj Gori biti kako da se dalje fokusira na implementaciju propisa i poboljšanje ambijenta za demokratske i ekonomske reforme, ali nije željela da komentariše navode o mogućem sadržaju radnog dokumenta Evropske komisije.
Cijenim da je možda korisnije da sačekamo još 7 dana, da kažem, strpljenja na javnoj sceni i da onda imamo priliku da ukrstimo argumente i da vidimo da li na pravi način čitamo ono što se odnosi na Crnu Goru. Koliko je meni poznato, što se tiče politike proširenja, Crna Gora je sigurno jedan od pozitivnijih primjera i generalno nismo zemlja koja proizvodi posebne probleme vezano za politiku proširenja, čak naprotiv, mislim da smo jedan konstruktivan partner. Problema imamo i pokušavamo zajedno da ih rješavamo. Prvo unutar crnogorske scene i među našim institucijama, drugo u saradnji sa Europskom unijom. Tako da očekujem da ipak će najveći broj preporuka u tom smislu prema Crnoj Gori biti kako da se fokusira dalje na snagu implementacije propisa koji su značajno unaprijeđeni i popravlja uopšte ukupni ambijent za demokratske i ekonomske reforme.
Istovremeno sa objavljivanjem dijela sadržaja radnog dokumenta Evropske komisije koji prethodi zvaničnom izvještaju u kom se kaže da korupcija nastavlja da bude široko rasprostranjena, a da vlada tek treba da pokaže odlučan napor u suzbijanju ove pojave, predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić objavljuje poziv predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću da organizuje sastanak sa njim i ostalim liderima opozicije da bi, kako kaže, identifikovali načine i izrazili spremnost da se krene u obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Predstavnik SNP-a u Nacionalnoj komisiji za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Aleksandar Damjanović kaže da se zapravo radi o pozivu na stvaranje jedinstvenog fronta za borbu protiv ovih pojava koji upravo jeste na fonu sugestije Evropske komisije o neophodnosti postizanja konkretnih rezultata.
Ono što je suština, a i što se kroz rad Nacionalne komisije može primijetiti jeste da bi se više trebalo baviti konkretnim i pojedinačnim stvarima, dakle ako nije konkretnim slučajevima, naravno ono što nije u nadležnosti sud i tužilaštva, da je dosta, po meni, suviše pažnje posvećeno, dakle, administrativnim procedurama u implementaciji plana. Možda tu negdje treba tražiti rješenje i ovaj poziv gospodina Milića i poziv za razgovor sa predsjednikom države treba posmatrati na tom fonu, dakle, u smislu zaista stvaranja širokog zajedničkog fronta za sprečavanje ova dva zla koja u stvari i Crnu Goru drže tu gdje jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko o izvještaju Evropske komisije. Odluka državnog tužilaštva da uprkos dokazima i argumentima sudskog vještaka podigne optužnicu protiv urednika Vijesti, koji je napad gradonačelnika Miomira Mugoša i njegovog sina prijavio kao žrtva, prema riječima naših sagovornika predstavlja klasično pravno nasilje i uvredu za zdravu logiku. Više o tome Petar Komenić.
Komentarišući navode optužnice koje je tužilaštvo podiglo protiv urednika Vijesti Mihajla Jovovića, koji u noći između 5. i 6. avgusta skupa sa fotoreporterom te novine kao žrtva prijavio policiji gradonačelnika Podgorice Miomira Mugošu i njegovog sina Miljana, optužujući ih za vulgarne uvrede, udarce i prijetnju pištoljem, glavni urednik Podgoričkog dnevnika Ljubiša Mitrović kaže:
"Optužnica protiv urednika Vijesti Mihajla Jovovića je u suštini klasično pravno nasilje. Državni tužilac je pojačao kvalifikaciju u optužnici u odnosu na istražni zahtjev koji je prethodno uputio istražnom sudiji. Joviću je, znači, stavljeno na teret da je vozaču gradonačelnika Mugoša nanio tešku tjelesnu povredu, čime mu je, kako je tamo navedeno, trajno oštetio mozak. Ono što je zastrašujuće jeste da tužilaštvo u optužnici nijedno riječju nije pomenulo medicinsko vještačenje renomiranog eksperta u toj oblasti, doktorke Dragane Čukić, koja je u dva navrata pred istražnim sudijom na ubjedljiv i argumentovan način demontirala tu monstruoznu konstrukciju koju su prethodno napravili tužilaštvo i ljekari urgentnog centra.
Mihajlu Jovoviću je za djelo koje mu se stavlja na teret zapriječena kazna od 1 do 8 godina zatvora, iako tužilaštvo ne pojašnjava na koji je način od inicijalne žrtve načinilo napadača. U optužnici se navodi da je Jovović diktafonom ili telefonom trajno oštetio mozak Mugošinom vozaču Draganu Radonjiću, koji je, kako od početka tvrdi ekipa Vijesti, samo pokušavao da zaustavi zahuktalog gradonačelnika. Radonjić, koji je navodno pretrpio teško i trajno oštećenje mozga, ljekaru se obratio tek dan nakon incidenta. Bolnicu je napustio bez terapije, da bi već par dana nakon toga bio uslikan kako se bez problema kreće kroz grad. Kako se u optužnici navodi, tužilac je Jovovićevu odgovornost utvrdio na osnovu slobodne procjene, ali se zato ne pominje iskaz sudskog vještaka Dragane Čukić, koja je ozbiljno uzdrmala verziju tužilaštva, koja se poklapa sa odbranom Mugoša. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da tužilaštvo nije postupalo u skladu sa zakonskim obavezama.
Svaki organ, a posebno pravosudni organi, sud, a i tužilaštvo, je obavezan da da obrazloženje koje je
dokaze cijenio, kojima je poklonio vjeru i kojima nije i zbog čega nije. I na osnovu kojih je dokaza donio odluku, u konkretnom slučaju donio odluku da ustane sa optuženim predlogom.
U optužnici se za nanošenje teških tjelesnih povreda tereti i Miljan Mugoša, koji je, kako se tvrdi novinaru Jovović, udarcem probio bubnu opnu, dok se prvom čovjeku Podgorice spočitava samo to da je vrijeđao novinara i fotoreportera, pa je tužilaštvo odlučilo da protiv njega pokrene prekršajni postupak zbog ugrožavanja javnog reda i mira. Urednik Monitora Esad Kočan kaže da se nasilje nastavlja.
I ponovo nas vraća na staru priču. Ranije smo mi 90. negdje govorili, evo ga dno. No, nažalost, nema dna. Očiglednost nasilja u koje se uključuje sve više i više državnih društvenih aktera, koje to više nije slučaj Mugoša, nego slučaj države protiv slobode i protiv građanina, to je nešto što stvarno prelazi sve okvire trpljenja. Mislim da je vještačenje Dragane Čukić, koje je pobija ovo, samo pripomoglo da se još više vidi priroda ovog režima. Da je ona, njena duša, ovog režima je nasilnička.
Sudski vještak Dragana Čukić je ljubazno odgovorila na naš poziv, ali je na pitanje da prokomentariše podizanje optužnice u kojoj se ne pominje njen stručni nalaz, kazala da nema nikakav komentar i da će prepustiti svakome da radi svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poslanici Pokreta za promjene Nebojša Medojević i Branko Radulović predali su jučer u skupštinsku proceduru prijedlog odluke o formiranju privremenog odbora za ocjenu mogućih šteta nastalih po budžet i imovinu Crne Gore u poslu tranzita cigareta od 1998. do 2002. godine. Koliko je realno da takav zahtjev PZP-a bude prihvaćen i može li se egzaktno utvrditi koliko je bila šteta po crnogorske građane? To je prvo pitanje na koje kolegi Dimitriju Jovićeviću odgovara Nebojša Medojević.
Mi smo pošli činjenice da sada postoji sudski proces u Bari i da je tamo tužilac Šelzi imao jednu obimnu istragu i koja je obuhvatala i financijsku istragu upravo podataka o računima na koje su polagane te ogromne količine gotovine iz Crne Gore i u toj optužnici ima vrlo precizni dokazi da je za od perioda 1999. do 2001. iz Crne Gore, znači sa aerodroma crnogorski korištenjem aviona i uz kurire koji su svi bili državljani tadašnje SRJ, iznešeno preko 1.200.000.000 njemačkih maraka. U toj optužnici postoje vrlo konkretni podaci, dakle to nije ništa paušalno niti uopšteno, već je rezultat istrage koju je Šeldi svojim timom radio i na Kipru i u Švajcarskoj i u Liechtensteinu i tu mislimo da se radi o konkretnim dokazima. Činjenica da postoje dokazi da su konkretna lica iznijela 600.000.000 eura, to je jedan crnogorski godišnji budžet u gotovini, mora da otvori pitanja koje za crnogorske nadležne institucije. Parlament je mjesto koje ima tu ustavnu poziciju i mi tražimo da se formira jedna privremena radna grupa koja će uz pomoć nadležnih organa, dakle policije, tužilaštva, poreske uprave, državne revizorske institucije, carine, doći do relevantnih podataka.
Kažete da je parlament mjesto za to i da tu odvajate krivično-pravni aspekt čitave priče. Kakvu reakciju očekujete od predstavnika vladajuće koalicije i skupštinskog rukovodstva da prijedlog bude uvršten u dnevni red već sljedećeg skupštinskog zasjedanja?
On je pripremljen u svemu po poslovniku i mi smatramo da nema nikakve proceduralne prepreke da se on nađe na dnevnom redu. Da li postoji politička volja većine, vidjet ćemo, ali ipak činjenica da se radi o 600.000.000 eura koje možda pripadaju državi Crnoj Gori kojima trenutno raspolaže lice koje je na Interpolovoj potjernici, bez obzira što je blizak prijatelj premijera Đukanovića i što iz tog prijateljstva možda su se razvili neki poslovni odnosi, ipak činjenica da jedan godišnji crnogorski budžet u ovoj godini krize kada treba da se smanjuju najmanja cijena rada, zarade ljudima u javnoj administraciji, kada treba da se eliminiše minuli rad iz obračuna zarada i da se vrše restrikcije, mislim da je činjenica da 600.000.000 eura potencijalnog prihoda države Crne Gore stoji na raspolaganju negdje na offshore računima, mora da zabrine svako.
I da li suvišno da vas pitam da li za vašu ideju, odnosno vašu inicijativu imate podršku ostalih opozicionih stranaka?
A ovo nije nikakva opoziciona ideja, naprosto ovo može biti jedan veoma ozbiljan državni problem, kako mogu u budućnosti gdje mogu se očekivati nove obveze za državu Crnu Goru, tako i sada gdje je jedan ogroman novac iz tog postupak tranzita cigareta nije u funkciji crnogorskog razvoja, već je na raspolaganju privatnim licima. Smatramo da bi svaka odgovorna vlada trebala da se zabrine za jedan tako veliki komad državne imovine i za ogromnu količinu keša i da pokrene određene postupke u skladu sa zakonom da zaštiti nacionalni interes. Tako da, evo, vidjet ćemo, interesantno, ali barem će kolege iz Demokratske partije socijalista moći da vide u toj našoj inicijativi dokaze, da vide koliko novca je iznešeno iz Crne Gore i da malo se zamisle da li njihov politički angažman i zarade koje oni primaju zaslužuju da informiraju takav animozitet prema opoziciji kad vide da su njihovi čelni ljudi stotine miliona, čak milijarde iznijeli vani i praktično riješili pitanje budućnosti svojih potoma.
Čuli smo lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića sa kojim je razgovarao Dimitrij Jovićević. A koliko nemoć pravne države stimuliše građane da rade nezakonito, najbolje pokazuje primjer Budve, gdje će se uskoro usvojiti zakon o smanjenju komunalija nelegalnim graditeljima za trećinu. Iz Budve o tome Jasno Vukićević.
Nenaplaćene komunalije za divlju gradnju u Budvi procjenjuju se na oko 100 miliona eura, a do dana današnjeg javno nije objavljen spisak tih objekata i njihovih vlasnika, a umjesto rušenja ili kazne za takvo što, većina divljih objekata je legalizovana. Ipak, ni nakon izrade urbanističkih planova, njihovi vlasnici ne žele da plate komunalije, iako su na svojim građevinama višestruko zaradili prodajući stanove za tržište. A što radi opština? Prema riječima gradonačelnika Rajka Kuljače, vlasnicima objekata do 500 kvadrata nudi se plaćanje komunalija na duži niz godina.
To znači prihvatamo samo za objekte ispod 500 kvadrata gdje ljudi rješavaju svoje porodične probleme i pitanja.
Kuljača tvrdi da se do većine vlasnika stambenih zgrada nije moglo doći jer često i nisu iz Crne Gore.
I nismo u najvećoj mjeri mogli naći na adresama gdje žive, to uglavnom rade ljudi sa strane, dođu u naš grad, odrade objekat, ne to sad ovih 2-3 godine, nego to je unazad 20 godina takva praksa, uzmu određeni svotu novca kad to prodaju, odu i nikad ne plate ili komunalije, ili dio komunalija, poreze i tako dalje, zakinuli državu i lokalnu samoupravu.
I što čini budvanska vlast? Najavljuje da će svima koji su udostoje da ispoštuju zakon smanjiti komunalije za gotovo trećinu, gradonačelnik Rajko Kuljača.
Ide sad nova odluka na skupštini o naplati komunalne takse. Neki moji saradnici su zastupaju tezu da treba i 30% ići sa, kao Beora što je to napravio, 40%, da mi idemo čak i sa 30%. Mislim da će to biti među 20 i 25%, da damo popusta na sadašnju cijenu komunalija u vremenskom intervalu od 8 mjeseci do godine dana. I svi oni koji su u tom periodu prijave da se s nama dogovore i plate prije svega komunalije, kaže, imaće taj popust gdje zaista mislim da smo izašli maksimalno u susret, nije ništa sporno neka oni to plate i po toj cijeni, i opet i to cijena koja je veća nego u susjednim gradovima, iako to Budva sigurno zaslužuje, i bolje uzeti, što bi rekao naš narod, ništa nego ništa.
Znači, svi oni koji su radili nezakonito sada će platiti nižu cijenu komunalija. Zar na taj način nas država ne stimuliše da radimo nezakonito?
Jeste, ali nisam tu kriv ja, ni vi koji smo sad u ovom vremenu ovdje, jer ima u Budvi objekata na desetine koji su bez jednog mogućeg papira u preteklom periodu ograđeni. Što sad, trebalimo sad da se sudimo, sudski proces će trajati 3-4 godine, do tada će taj objekat da ostari i će biti novi objekat, u crtan on će ga srušiti, ograditi novi, neće naplatiti ono što je bilo potrebno svih ovih godina da plati. Prema tome, mi smo napravili računicu, napravili smo čitavu jednu studiju ljudi koji to odgovorno rade i van Crne Gore i u Crnoj Gori i mi smo zaključili da nam se najviše isplati to naplatiti od jedan put, znači da ne čekamo one rate na nekoliko godina, jedan put i sa popustom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
U nastavku ponovo crnogorske aktuelnosti, 36 dana od početka protesta cetinskih gimnazijalaca koji traže reizbor Miomira Đurišića na direktorsku funkciju, još nije jasno da li se nazire kraj štrajka u najstarijoj srednjoškolskoj ustanovi u Crnoj Gori. Više detalja čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Ne svakidašnje, za crnogorske prilike više od mjesec traje protest cetinskih gimnazijalaca, koji dalje ne ostavljaju ni malo prostora za sumnju da odustaju od svojih tvrdokornih zahtjeva da Miomir Đurišić ponovo bude njihov direktor. I jutro su ispred gimnazije održali javni čas, a za sjutra su najavili protestnu šetnju ulicama Podgorice. U isto vrijeme nastavljaju se pregovori pravnih zastupnika, savjeta roditelja i predstavnika ministarstva prosvjete, koji uprkos očekivanjima do rješenja i nakon drugog sastanka nisu doveli. Ministarstvo je saopštilo neke prijedloge koji ne korespondiraju sa našim stavovima u vezi sa izlaskom iz krize. To je rečenica koju je poslije razgovora saopštio član pravnog savjeta roditelja Rajko Bojović. Predsjednik savjeta Vlado Vrbica za naš program kaže da i dalje pokušavaju da nađu kompromisno rješenje.
Da li će se to uspjeti? Čekajmo večeras ishod razgovora, pa će se nešto konkretnije znati. A što se tiče protesta učenika, oni se nastavljaju do daljnjega dok se ne dobije neki konačni rezultat. Zato ne bih davao neke konkretne procjene prije nego što se završi ovi razgovori pregovaračkog tima.
Ipak moram da vas pitam, pošto se sve češće pominje kompromis kao način izlaska iz čitave situacije, da li bi on mogao da podrazumijeva neko rješenje koje nije na liniji onoga što su vaši eksplicitni zahtjevi, dakle izričiti da gospodin Đurišić bude direktor gimnazije onako kako je to utvrđeno na školskom odboru 1. jula?
Đaci su izrazili svoje stavove, roditelji su stali iza njih i rješenje se traže razna, ali ja ne bih se izjašnjavao, ali pošto su đaci svoje stavove jasno izrazili, teško da će oni odstupiti od tih stavova.
A u kojoj mjeri od svojih stavova spremno da odstupi ministarstvo prosvjete nismo uspjeli da saznamo, pošto nadležni u tom ministarstvu nisu odgovarali na naše pozive. Poslije sinoćnjeg sastanka pomoćnik ministra Marko Jokić izjavio je kako će pokušati da dođu do nečega što će biti ustupak i jedne i druge strane. U spor se jučer 35 dana od početka protesta uključio i cetinski parlament, koji je preporučio da se pronađe rješenje prihvatljivo za sve i sagledaju propusti i odgovornosti svih koji su doveli do štrajka cetinskih gimnazijalaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije za Crnu Goru, tema i svijeta. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i ministar odbrane Robert Gates na Američkom univerzitetu George Washington govorili su o američkoj spoljnoj politici. Najzanimljiviji akcent sa skupa prenosi Biljana Jovićević.
Američki državni sekretar Hillary Clinton i ministar odbrane Robert Gates imaju dvije potpuno različite uloge u formiranju američke spoljne politike. Najjednostavnije rečeno, ona predstavlja meku, a on tvrdu stranu moći. Ali u ponedjeljak večer u rijetkom zajedničkom pojavljivanju oni su govorili jednim glasom o dva najvažnija spoljnopolitička pitanja sa kojima se suočava administracija Baracka Obame, Afganistan i Iran. Ključno pitanje bilo je zašto je administracija američkog predsjednika promijenila strategiju u Afganistanu od prvobitno planirane. Hillary Clinton je rekla da je cilj u Afganistanu isti, kao što je predsjednik Obama rekao u martu, slomiti, razoružati i poraziti Al-Kaidu. Ali, kako je rekla, strategije i taktika su zahtijevale određene promjene, o čemu su ona i ostali članovi tima za nacionalnu bezbjednost raspravljali na zatvorenom sastanku na visokom nivou u Bijelom kući. Gates je ukazao na to da je Obama najavio da će revidirati ratnu strategiju u Afganistanu nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji i da su se od tada dogodile dvije stvari. Prva je da je komandant američkih i NATO snaga u Afganistanu, general Stanley McChrystal, saopštio da je situacija mnogo lošija nego što je bila u martu, a druga, što su sva dešavanja oko predsjedničkih izbora u avgustu dodatno pogoršala situaciju i sliku u Afganistanu. U centru rasprave je zahtjev za pojačanje trupa za još 40.000 vojnika. Sa 60.000 na terenu rat ulazi u devetu godinu, a Obama se suočava sa pozicijom koju je teško objasniti čak i članovima njegove partije u Kongresu. Gates je demantovao da je pokušavao da umiri generala McChrystala, dodajući da će on svakako svjedočiti pred Kongresom čim predsjednik Obama donese odluku, što se očekuje za par sedmica. I Clinton i Gates su odbili da nagovijeste kakva bi Obamina odluka mogla biti, ali su odbacili mogućnost povlačenja, jer kako je rekao Gates, nema sumnje da bi padanje u ruke Afganistana talibanima značilo samo jačanje Al-Kaide. Kada je riječ o Iranu, američki državni sekretar Hillary Clinton rekla je da su nedavni šestostrani razgovori u Ženevi bili jako korisni, ali je naglasila da su i Amerika i svi ostali jasno stavili do znanja Iranu da treba da učini još mnogo više.
Još jednom najvažniji naslovi. Zbog neuspjeha desetomjesečnih pregovora sa Ukrajinom, Crnogorani u novembru neće biti primljene u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Osim malog pomaka u pravosuđu, i dalje nema konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, piše u najnovijem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore. Oliver Knezović, koji se sumnjiči za ubistvo navijača Sarajeva Vedrena Puljića, pobjegao iz pritvora. Sjeverna Koreja spremna da nastavi pregovore o svom nuklearnom programu. Pratili ste još jednu emisiju za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.